Het woord van de Heere lees ons saam uit die 83 vertaling, die boek Genesis hoofstuk 5. Op die oog af is dit een ellenlange geslagsregister. Maar binnenkant die geslagsregister is daar 2-3 treffende, baie treffende verse. Ons begin by vers 1. Hier volg die geslagsregister van Adam. Toe God die mense geskep het hulle gemaak as beeld van homself. Man en vrou het hulle geskep. En hy het hulle geseën en hulle mens genoem toe hulle geskep het. Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van die seun, sy beeld eens soos hy self. Adam het hom Seth genoem. Nadat Seth vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Seth 105 was, het hy die vader geword van Enos. Seth het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en hy seuns en dogters gehad. En Seth was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het. Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jered. Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Mahalalel was dus 895 jaar toe hy gesterf het. Toe Jered 162 was, het hy die vader geword van Henoch. Jered het na die geboorte van Henoch nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf. Toe Henoch 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henoch het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar na by God geleef en het seuns en dogters gehad. Henoch sy ouderdom was dus 365 jaar. Hy het na by God geleef, en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Toe Methuselah 187 jaar was, het hy die vader geword van Lamech, en Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar geleef, en het seuns en dogters gehad. Methuselah was dus 969 jaar toe hy gesterf het. Toe Lamech 182 was, het hy die vader geword van die seun. Hy het die seun Noach genoem, want het hy gesê, hierdie seun sal ons opbeer in die harde werk wat, harde werk met ons hande en in ons swaar kry op die grond wat deur die Here vervloek is. Lamech het na die geboorte van Noach nog 595 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Lamech was dus 777 jaar toe hy gesterf het. Toe Noach 500 was, het hy die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Tot zover ons skriflees. Vers 21 en so bykie aan. Toe Henoch 65 was, het hy die vader geboord van Methuselah. Henoch het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar, en nou hoor die woorde, na by God geleef en het seuns en dogters gehad. Henoch se ouderdom was dus 365 jaar. En ons tekstvers, hy het na by God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Hy het naby God geleef, en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Geliefde broeders en zusters in ons Here Jezus Christus. Gesagsregister wat een paar keer in die Bijbel naar voren kom. In Konings en dan later in die Nieuwe Testament. Met die gesagsregister van ons Here Jezus. En elke keer is het aantal namen. En die vader geword van die, en die vader geword van die, en die was die vader van die. In het geslachtsregister is daar betekent keer name, wat een mens baie mooie nekies binnenkant die context moet naar kyk. So word daar een aantal vrouwen in die Heer Jezus geslachtsregister genoemd. Volgend, Henoch het nie die helft so oud geword as sy pa, opas, sy seun, kleinseuns en agterkleinseuns. En dan word hierdie baie treffende woorde van Henoch aangehaal in hierdie geslagsregister. En hy het naby God geleef. Daar was dus een actieve actie. Daar was een toegeneendheid van Henochse kant. Henoch het nie dat God naar hom toe kom nie. En dit gebeur baie in die Oude Testament dat een persoon afdwaal, wegdwaal, terugtrek. En dan kom God na hom toe, waar hy is. Dan kom God uit die hoë hemel en buig hom neer na hierdie mens toe. Henoch het die genade ontvang. Hy het na God toe gegaan. Hy het naby God geleef. Dit was de actie van sy kant af, om God op te soek. Om hom in sy lewe totaal te ken. Hy het na God toe gegaan. God het in sy groot genade dwars deur die geslagte heen elke keer na die mens toe gegaan. Daar is baie wat baie mooi gelowige levenswandel gehad het. Groot figure in die Oude Testament. Mense wat Godse opdracht en sy wil uitgevoer het en gedoen het. Volgende hoofstuk en die hoofstukke daarna van wat ons gelees het, gaan oor Noach. Dat Noach te midden van die wereld waarin hy leef, en lees hem in Genesis 6, waar dit God bedroef het, dat hy die mens geskep het, omdat die versinsel van sy hart, aldeer sleg was, aanhaling uit is, overtal. Maar hy het Noach te midden daarvan, Gods opdracht uitgevoer. Bietjie later in die geschiedenis, Abraham word geroep en hy trek uit die land Ur, uit die land van die Chaldeërs, en hy trek na Kanaan toe. Hy luister en hy voel God se opdrag en sy roeping uit. Ander groot figure, Moses. Moses word geroep achter die kleinvee om 'n sekere opdracht met een sekere doel. Hy moet die volk uitlei. Hy luister en hy voer dit uit. Josua, Samuel, David, so kan ons een na die ander noem. Maar van nie een van hierdie groot figure wat binnen in die openbaringsgeschiedenis geweldig een rol gespeeld heeft. En wat God in sy almag en in sy tekenen gebruik het om aan ons vandag openbaring te gee. Van die een word daar gesê, hy het naby God geleef. Abraham, die vader van al die gelowiges, wie sy geloof so groot was, dat hy bereid was om sy seun te offer. Selfs Abraham. Moses, wat in hierdie intimiteit met God geleef het, dat hy begeer het om God te sien. David, die liefling van God, wat met sy digkuns, sy sang, God in al sy psalms kon loof en eer. Selfs hy wat sê dat hy God oordink in die nacht, dat hy God bepeins in sy bed, selfs David, van hom word nie gesê, hy het naby God geleef nie. Wat beteken het om naby God te leef? Beteken het, broeders en susters, dat ons onszelf in askese moet onttrek? Beteken het dat een gemeente soos hierdie wat naby God wil leef, ons moet onttrek van die samenleving, ons onttrek van die lewe waarin ons is, een kant gaan bly, een kolonie gaan stig? Daar is godsdienstgroepe wat dit doen, daar is godsdienstgroepe wat aan ons baie bekend is wat dit doen, daar is godsdienstgroepe wat die priesters en monniken hulle self terugtrek in kloosters. In Amerika is daar verskeie type denominaties. Nee, God wil nie hê dat ek en jy ons uit die samenleving in askese of in een kolonie moet onttrek. God wil hê dat ek en jy hom hier in die lewe waarin ek en jy is sal soek om naby hom te leef. God wil hê, ek en jy moet hom ken, soos hy hom aan ons openbaar, in ons lewe nou. In die klaskamer, in die koshuis, by jou huis vanavond, as jy saam met vriende uitgaan, as jy achter jou boeken sit, en jy studeer, moet jy in daar die intieme verhouding met God leef, naby God. En jy kan het alleen doen as jy God reg leer ken. Jy moet weet met wie jy naby leef. En waar kan ons anders en beter as God leer ken? In sy woord, Bybelstudie, kerk wees. Hier waar sy woord aan jou in volheid, al is het in zwakheid, bedien word en dier die Heilige Gees versterk word. Jy moet God ken. Die vraag is, broeders en susters, ken ons God? As jy en ek vir onszelf een opstel moet skryf, wie is God? Ken jy hom soos hy homself openbaar? Ken jy hom deur die oog van een korant of een theoloog of een of ander geskrif? Ons kry gereeld in die beeld verskillende sieninge van verskillende theoloog. Kyk jy deur daar die oog? Ken jy God in jou eie lewe? Hoe hy jou begenadig gewees het? Hy het jou hierdie wonderlike lichaam gegee. Hy het jou hierdie verstand gegee. Hy het jou die vermoëns gegee. Hy het jou gevorm in jou moeders skoot. Hy ken jou by die naam, ken jy hom. Henoch, sy intimiteit met God, sy persoonlike verhouding met God, so groot, dat hy naby God geleef het. Hoekom sê ons dat Henog hom nie een kant toe getrek het en in askese gaan bly het? Kom ons kyk 'n bietjie. Wat sê die Hebreërbrief van Henog? Hoofstuk 11 vers 5. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. Hy was nergens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God het wou. As een mens nie glo nie, is het onmoontlik om te doen wat God se wil is. Sy getuienis straal uit dat die Hebreërs, die skrywer van die Hebreërbrief, dat 1000 jare later in sy geloof ontleding as voorbeeld gebruik. Wat is geloof? Daarmee begin vers in hoofstuk 11 vers 1. En dan noem hy verskillende voorbeelde. En dan net soos daar in die Ou Testament 'n paar versies oor Henog was, in die Nuwe Testament weer 'n paar versies oor Henog. Sy geloof. God ken jou, ken jy hom? Glo jy dat daar 'n drie-enige waaragtige God, skepper van hemel en aarde is, maar deur Jesus Christus, my Vader? So groot was sy liefde, sy persoonlike gemeenskap met God, dat hy nie gesterf het. En in die ganse Bybel is daar twee mense van wie dit gesê word. Henog en later Elia. Hy het die dood nie ervaar. Die straf op die sonde van Adam en Eva was, jy sal sekerlik sterwe. Om dus dood te gaan, nie sterf. Om dus dood te gaan, beteken dus weg van God, dus die straf op die sonde. Ons sterf hierdie lewe af. Ons gaan nie dood. Dood is weg van God. Henog het nie eers gesterf nie. Hy het nie eers hierdie lewe deur die dood heen, deur die kus in 'n begrafplaas ervaar nie. Die straf op die sonde. Kan ons sê dat hy nog sondeloos was? Nee. Nee, dit kan ons nie sê. Maar dat hy in ootmoed so 'n nou intieme verhouding met God gehad het, dat God hom weggeneem het na hom toe, sonder om te sterf. Dan verstaan jy en ek die diepte van Henog sy verhouding met God, sy Vader. En ek, broeders en susters, het die pad van Henog in die sons duidelik uitgespel. In Hebreërs sy verklaring van Henog lees ons dat hy die wil van God gedoen het. Hy het geleef soos God dit wou. Jesus Christus het vir ons hierdie pad aangedui. Want hy self sê, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Die voorbeeld, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Van hier my word verwag om die wil van God te doen en God te soek om naby hom te leef. Naby God te leef. En dis vir jou en my moontlik gemaak. Moontlik gemaak dat dis nie teenstaande ons verskriklike sonde. Dis nie teenstaande ons sonde skuld. Dis nie teenstaande ons erfzonde. En Jezus Christus in die kruis op Golgotha vir jou en my daar die deur oopgemaak, dat ek en jy na God toe kan gaan. Die voorhangsel van die tempel het van bo na onder geskeur. Die heilige der heilige is oop. En ek en jy kan God ontmoet. Ons kan na hom toe gaan met al ons probleme, met al ons sorge, maar ook met al ons dankbaarheid, met al ons lof, met al ons lofprysing, om saam met God te leef, is die voorreg wat ek en jy as gelowige het. En dan sê die Here Jesus Christus, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe, wat honger en dors het. Kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Is dit nie een wonderlike uitnodiging? Ek en jy word geroep, kom leef saam met God. Leef soos Henoch, soos God dit wil hê. Leef saam met hom. Oor 2 weke gaan ons sondag aand die 14de die heilige nagmaal vier. In jou voorbereiding om aan die tafel van die Here hier te kom sit, dink, leef ek regtig saam met God? Leef ek regtig by God? En ek het hier die voorreg, God nou by ons. En jou voorbereiding, wanneer jy jouself voor God verootmoedig, vra vir jouself, is ek by God? Broeders en susters, om saam met God te leef, as bruid, as kerk van die Here Jesus, het ook een geweldige verantwoordelikheid. Kyk wat jy doen, luister na wat jy sê, hoor die woord van die Here en volg hom. En ek uitverkore kinders, wie hy baie lief het, kan, mag en moet saam met God leef in Jesus Christus. En die Heilige Gees maak dit vir jou oop. Die Heilige Gees lei jou en bring jou by God deur jou gebed die woorde in die mond te lê, deur in jou liggaam te woon as die tempel, om saam met God te leef, is die voorreg van sy kinders. Ons, nou, God by ons, en een dag, wanneer die basyne weer klink, die aardengel dit sal uitroep, en hier die wereld met swaal en vuur sal vergaan, ons, by God. En tot dan is ons gebed, ja Here, kom, amen. Ons dank sal. Ons dank u, onze God en Vader, dat ons mag weet, u is by ons, lei ons, dat ons by u sal wees, dat ons u sal soek, dat ons u sal aanbid, dat ons u sal leer ken, soos u dit wil hê. Leer ons, o Vader, om u te ken, in nederigheid, in teruggetrokkenheid, maar dat ons voor u die knie buig, in stille aanbidding. Sê dat ons ook getuies kan wees, getuies dat u God is en niemand meer, en dat u seun ons Here Jesus Christus ons enigste verlosser is, en dat die Heilige Gees ons mond sal oopmaak en ons daartoe sal lei. Hoor uw vader als ons bid ook vir hierdie dag verder. Seën ons in die naam wat u vir ons gegee het, as Vader, as Seun en Heilige Gees. Amen.